verš 41 až 46. Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš: co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn? Odpověděli mu: Davidův. Řekl jim: jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá pánem, když praví: řekl Hospodin mému pánu: usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Jestliže tedy David nazývá Mesiáše pánem, jak může být jeho synem? A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo. Od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat.
Když jsem poprvé přečetl si tento text, který by dle onoho rozpisu 40 dní z Biblí měl vychází na tu dnešní neděli, tak jsem si říkal, proč to tam kdo dal. Zároveň nakonec jsem si dovolil zvolit tu píseň, co jsme zpívali, protože v ní zazní, že s Ježíšem rozmlouváme v těch postavách, s kterými on mluvil. A tak to byl moment, kdy jsem si říkal, aha, tak možná, jako, i když tomu na první dobrou nerozumím, na druhou mi to přijde divný, asi to má smysl nějak o tom dumat a přemýšlet, co vlastně mě nám to může říci. Když se na to... Já vás zase poprosím zhasnout tu věc, myslím tuhle, jestli tam se omlouvám, už má trpělivost byla vyčerpaná tímto týdnem v jiných oblastech života našeho. Tenhle ten text je zajímavý tím, že vezmu to od lesa, ale v té takzvaně synoptické tradici, tedy Matouš, Marek, Lukáš, je to jediný příběh, kde Ježíš klade otázku. Kde prostě se najednou obrací ta role a už to není tak, že někdo za Ježíšem přichází, táže se ho, protože chce něco vědět, upřímně, nebo se ho táže, protože ho chce nachytat a jaksi dostat. Je to poprvé, co oni za ním přijdou, ale Ježíš je předběhne. A Ježíš otázku položí. A tím ten text vlastně nám najednou dostává, aspoň pro mě, nový rozměr. Najednou je to něco, co ten evangelista chtěl podtrhnout, protože mu přišlo nesmírně důležitý tohle zaznamenat, protože to byla jedinečná chvíle. Nejde o to, že bychom to mohli zhodnotit tak, že jaksi Ježíš tam s těmi farizej a zákonníky vyběh, dostal je. Jde totiž o to, že Ježíš tady položil otázku. A je to otázka, která se k nám dostává v těch postavách, s kterými Ježíš mluvil, jak jsme zpívali. Je to otázka, kterou jaksi je já jsem si to tady nedal, ten text, mám úplně jiný, ale to nevadí. Ježíš se jich zeptal ohledně toho, jako za koho, jak může být Mesiáš syn Davidův. Nebo teď si tam s tím hraje. Ale jde o to, že tou otázkou vlastně je, za koho oni považují Mesiáše. Koho si oni představují pod Mesiášem? Kdo to má být? A tohle to je, přátelé, nesmírně důležitá otázka, protože vlastně k nám přichází, a možná my si můžeme nějakým způsobem dát do toho 21. století, koho si představíš pod Bohem? Koho si představíš pod Ježíšem? Kdo to pro tebe vlastně je? Co od něj očekáváš? Jaké místo má v tvém životě? A takhle by se dalo pokračovat. Najednou to je otázka, která vlastně míří, řekněme, k nějakému tomu bodu, od kterého my se odrážíme ve všech našich rozhodováních. Ježíš tam těm zákonníkům a farizeům položí otázku a oni na ní odpovídají. A my vlastně dneska zpětně můžeme říct si jako klobouk dolů nad tím, co oni odpověděli, protože mně teď v 21. století to přijde tak, jako že si to nalistovali v tom starém zákoně, sice oni měli ty svědky, tak si to nasvědkovali, ale prostě OK, v pohodě, jenomže tehdy říct to, co oni řekli, se rovnalo, řekněme, protistátní činnosti. A protože najednou zpochybnili to, že císař je vládce, že ten zástupce je vládce, protože řekli, že přece syn Davidův, Mesiáš, jak si tady je vysvobodí, tady zachrání tu zem, ujme se té vlády. To byla revoluce. A oni to tam veřejně poví, přiznají se k tomu. Takže jaksi klobouk dolů. To prostě není úplně jenom takový, že tam něco odcitovali. Oni tím riskovali minimálně možná popotahování v nějakém tom svém občanském životě. Takže jaksi pro ně to byla důležitá věc. A odpověděli popravdě a zároveň vlastně tím ten jejich příběh končí, oni už dál se neptají, už za ním nepřijdou. Protože najednou, jak si ví, že Ježíš je nebude chytat za slovíčka, Ježíš nebude počítat, jak velké desátky dávají, nebude řešit, komu platí daně a jak moc. Ježíš se jich bude ptát potom, Ježíš se jich ptá na to, na čem vlastně stojí jejich život, o co jde. A tak tohle to při tom pohledu na ten text mi přijde zajímavé a jedinečné. Prostě, že tady najednou je to poprvé, co Ježíš se ptá, možná to je jediná otázka v celých těch evangelích, kterou Ježíš položí farizeům a zákonníkům. Ale my se také můžeme podívat na to, co tomu předcházelo. Vlastně celá ta 22. kapitola k tomu směřuje. Směřuje k tomu tím, že nejdřív se nám v 15. verši právě farizeové radí, jak by Ježíšovi nastražili nějakou léčku, chytili ho za slovo. Pak přijdou saduceové za ním, kteří jaksi zase ho chtějí chytit za slovo, udělat z něj jaksi nekompetentního člověka, ukázat, že vlastně on neví, nepovede se to. Tak zase další přijde z těch zákonníků farizeů, že oni, jim se to povede. A pak přichází tenhle ten okamžik, který tomu dá stopku, tečku. A já možná na první čtení bych v tom vnímal, že Ježíš jim to nějakým způsobem natřel, že Ježíš je uzemnil, že prostě je dostal. Ale ono je vlastně zajímavé vidět, co Ježíš řeší. A svým způsobem ukazuje na to, že i ten David potřeboval mít svého pána. Mít někoho, kdo je nad ním. Ten David, kterého oni očekávali, vlastně Ježíš jim říká, ale to není tak, že někdo přijde a všechno to za vás vyřeší. Ten David potřeboval mít svého pána, kterým byl Hospodin, a posléze nějak vnímáme, že nakonec i Ježíš. Ale to, když jsem si četl, mě oslovilo, zaujalo právě v tom směru, jak někdy říkáme, pán tvorstva člověk, ale že pán tvorstva potřebuje vědět, že není svým pánem. To je něco, co potřebujeme zaslechnout, uslyšet, uvědomit si. A potřebujeme si to uvědomit proto, protože někdy bychom snadno uvízli v nějakých představách, očekáváních, které by nás mohly v životě zdrtit a přivést do problému. Farizeji, zákonníky, tyhle představy, které oni nakonec ve většině neopustili, přivedly k tomu, co my vlastně pak čteme, Josefus Flavius si na tom udělal jméno, válka židovská, vlastně to tam skončí zničením Jeruzaléma, chrámu, rozehnáním, vyhnáním židů, kteří se pak dlouhá staletí nesměli vrátit do Jeruzaléma, do té krajiny. Tohle všechno ale vyrostlo z toho, že oni měli nějaké utkvělé představy o Pánu Bohu, o tom, jaký má být Mesiáš, co má dělat. A Ježíš tohle to chce nabourat a já věřím, že to nabourává i nám dnes. A to proto, abychom nebyli spoutáni vlastními představami, abychom se skrze ty představy nestávali vlastními pány, tedy těmi, kdo určuje náš vlastní osud, směr života. Nevím, jestli to je srozumitelný, mně to přijde pro můj život důležitý, protože přeci jenom, jak si mám i díky vám tu možnost, jak si přemýšlet o tom, co v Biblii je, jak to Pán Bůh mohl myslet, co nám to říká a jak si tím velkým nebezpečím je uzamknout se v nějakém svém porozumění a mít za, že už vím. A Ježíš do tohohle toho vstupuje. A vlastně tím, když říká, že jaksi on je tím pánem, Mesiášem, konec konců, tak vlastně nám říká, že je pánem i těch všech našich porozumění, představ a jaksi nás může vést dál. Jeden vykladač, který komentoval tento text, tak nakonec z toho vyrozuměl to, že tady byly nějaké představy těch zákonníků, farizeů, že oni něčemu věřili a Ježíš jim vlastně chtěl říct, věřte v daleko víc. Bůh může udělat mnohem víc, než jenom to, že vy tady budete mít samostatný státeček. Jemu jde o něco mnohem většího, než jenom o to, že tady se ujme vlády někdo, kdo bude z vašeho pohledu kompetentní, s čistým původem a já nevím, co všechno. V té době totiž, byť tam vládl Herodes, tak ten moc jaksi neměl košer původ, Pilát už vůbec ne a tak dál. Ale a oni doufali, že jednou to bude nějaký král z té dynastie Davidovské. A Ježíš jim vlastně říká, ale Mesiáš je někdo mnohem víc. Čekejte od Pána Boha, od Spasitele, víc. Nejenom tohle to málo, maličko, že vaše životy tady na zemi budou zabezpečeny a vyřešeny. Apoštol Pavel píše, však to známe, že kdybychom měli naději jenom pro tento život, tak jsme nejubožejší z lidí. No, na druhou stranu, kdybych měl naději pro tento život komplexní, jedineč, jakoby ucelenou, tak mě to nepřijde zas tak ubohý. Mnozí lidé to tak nemají. Ale apoštol Pavel konec konců nějakým způsobem, nebo Pán Bůh, Duch Boží skrze to jeho slovo, odráží tuhle skutečnost, že Bohu jde konec konců on cosi mnohem víc. A tak on, když výjíždí do toho Jeruzaléma Ježíš na tu květnou neděli, tak nevýjíždí proto, aby se jako Davidův syn ujmul vlády a založil vlastní stranu a já nevím co všechno a uspořádal to tam hezky pěkně. On výjíždí proto, aby udělal něco mnohem víc. Aby si to budeme připomínat o Velikonocích, že ty naše představy byly zbourány, protože ten, kdo měl zachránit, nezachránil ani sám sebe. Známe to, stojí pod křížem a smějí se mu. Zachraň sám sebe, ukaž nám. Ale ta cesta byla mnohem dál a vedla a mnohem šlo o mnohem víc. A tak nějak nás chci dnes pozvat k tomu, abychom se odvážili položit si tu otázku, jaké jsou moje představy o Pánu Bohu. Jaké jsou moje očekávání od něj. Co si myslím, že má dělat. a dává mu prostor, aby dělal to, co on uzná za vhodné? Je to takové víc spíš zpytování, nerozdělím se s vámi s žádným pozváním k nějaké výzve, pojďme a udělejme tohle nebo tamto. Spíš jsou to otázky, jak už jsem zmínil, co očekávám od Pána Boha. Diktuji mu úkoly, anebo mu naslouchám? Používám ho, nebo se chci nechat jím použít? Všechno to, konec konců, pro mě osobně, a snad to tak je srozumitelné, je o pokoře. Je o tom, jestli já jsem ochotný, jak si Pánem Bohem se nechat vést, anebo mu nějak ve svém životě vykolíkovávám prostor, ve kterém si může dělat, co chce, a tam mu dávám jaksi cokoliv. Kdesi jsem to troufale přirovnal k tomu, že někdy z Pána Boha děláme původního obyvatele Ameriky a dávám ho tam do té rezervace a tam si dělej, co chceš. To je v pohodě a já okolo si budu řídit ten svůj život. Já mám za, že na tohle to Ježíš narazil tou otázkou, kterou on položil. Vlastně to, za mě je to o tom, dáš prostor v celém životě Bohu, nebo dáš Bohu celý svůj život, anebo jenom tak jako pouštíš do nějakých místeček Pána Boha a tam mu dáváš prostor. Možná farizeové tohle pochopili, možná proto zmlkli, a možná pochopili, že to nechápou a tak také zmlkli. Ale cíl není to, abychom teď mlčeli. Cílem je to, abychom vlastně Pánu Bohu dali příležitost v celém našem životě. Abychom mu dali příležitost, aby mohl nás jedinečně vést směry, kterými bychom se třeba nevydali. Troufale vzpomenu zpátky tu adaptační skupinu, jak to Aja pověděla. My jsme si v tento úterý mysleli, že to opravdu odpískáme. A možná jsme potřebovali prožít, já nevím, jak to bude dál, prosím vás, to netuším, ale možná my jsme potřebovali prožít, že to není náš boj, že to není naše věc a hlavně, že v tom máme dát plně prostor Pánu Bohu, aby se to mohlo změnit. A to je taková malá věc obyčejná, o které bychom mohli říct, že to přece jako lidi zvládneme. A mně přijde na tom krásné, že Pán Bůh chce vstupovat právě do celého našeho obyčejného života. Být jedním z nás, žít život skrze Ducha Svatého v nás celých od rána do večera. Takže pojďme se odvážit i teď o těch velikonočních svátcích, kterých vlastně už jsme, dát mu znova a zase prostor. Možná mu přiznat, že jsme si ho už trošku zkreslili a začali jsme od něj očekávat jenom míň, než kolik on nám dává anebo nabízí. Prostě pojďme se mu společně nějak i otevřít a dát mu příležitost v našich osobních životech i v životě celého našeho společenství a tím pádem, přátelé, v životě celé naší společnosti, protože Bohu stačí málo. Jemu stačí hořčičné zrnko, jemu stačí špetka soli k tomu, aby dokázal změnit celý svět. Jemu stačil jeden lidský život, ani ne dlouhý, aby otočil kolotoč dějin. Nebo koloběh dějin, směr dějin, je jedno, jak to kdo nazve. Jemu stačily 3 roky a v osobě, v životě Ježíše Krista změnil tok dějin světa. Až tak, že ať tomu věříte nebo ne, tak stejně všichni tvrdíme, že je rok 2021. Jo, lišíme se v pár detailech. Ale prostě tvrdíme, no prostě je to před Kristem a po Kristu. A je to tak na celém světě. Ano, někdo si schovává v kapse nějaký alternativní kalendář, ale nakonec všichni, celý svět to takhle bere. To je něco neuvěřitelného. Bohu stačily 3 roky v osobě jednoho človíčka kdesi tady na zemi, aby udělal neuvěřitelné věci. Co víc je schopen udělat s námi, když mu dáme celý svůj život k dispozici? Zpívejme nyní společně píseň číslo 89. Nad všechny klenoty jsi krásnější, Ježíši.